Do you still okay? Okay, secara cepat kita let's just do it again. Jadi maksudnya di sini, ini ternyata selama kita berpikir begitu, makanya duka ini karena kita ini selalu dicengkeram oleh rasa harusnya itu seperti ini, tidak seperti sekarang ini. Right? Intinya itu dah. Intinya bahwa kehidupan kita ini harusnya seperti itu, how it's supposed to be, not what they are, right? Intinya ini. Makanya disebut rasa tidak berkecukupan, artinya tidak cukup seperti ini. Tapi tidak cuma tidak cukup seperti ini. Jadi sebetulnya kalau jadi suami yang baik itu harusnya seperti itu. Tapi karena suami saya kurang, angkanya cuma dapat 3 minus. Nah, makanya kamu itu. Makanya pikir, gimana ya? Ganti suami atau tambah suami? So, mana 3? Kalau misalnya dapat angka 3, ya dapat 3. Kalau suami 3 kan jadi 9. Hitungannya gitu atau enggak? Enggak, nanti saya. -9 malah, ya -9. Bank account, atau istri, atau teman, atau posisi, atau kesehatan, atau panjang rambut, atau keberat badan, segala-galanya yang ini enggak pas, harusnya sekian. Misalnya orang yang menguruskan badan sampai ditanya, sebetulnya yang ideal, yang target itu sampai berapa kilo sih? Itu juga mereka bingung akan jawabnya. Kecuali Awi tahu targetnya. Dia. Ya. Nah, ini jadi ini loh, mengambil sikap bahwa yang ada sekarang ini enggak pas, harusnya begini, harusnya begitu. Ini loh yang bikin penyebaban duka semuanya, intinya mulainya dari sini. Itu makanya disebut tanha, karena tanha itu artinya haus. Kata tanha sendiri ini artinya haus. Makanya sayang sekali kan diterjemahkan bahasa Indonesia nafsu keinginan. Sebetulnya bukan itu loh. Sebetulnya ini loh rasa begini. Makanya diterangkan di sini. Nah, tanha ini ada 3. Makanya yang disebut. Misalnya kama, kama ini kesenangan. Kama tanha, kita itu selalu ingin lebih senang. Kita selalu ingin lebih senang. Artinya ingin lebih senang ini dalam segala hal. Misalnya penampilan, misalnya saya lihat, kalian nggak bisa lihat ini, saya lihat di sini pemandangannya indahnya luar biasa, gunung-gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada ini apa, pohon, ada bunga-bunga. Sayangnya, nah ini loh, ada guci di tengah. Seandainya guci itu jangan mau. Ini merusak pandangan. Ini betul-betul yang menaruh guci di tengah ini tidak punya peri kemanusiaan. Sebab duduk dari sini mengganggu pandangan. Ini loh. Jadi pandangan yang indah begini langsung jadi tidak indah karena ada guci. Tapi seandainya kamu lihat betapa indahnya guci yang dikelilingi dengan pandangan indah ini. Nah, ini kan ternyata. Itu kan. Jadi, ya. Jadi ini di sini Buddha ngajarin jadi pinter. Nah, bukan mengada-ngada, no. Tapi juga jangan rewel. Intinya hidup ini yang bikin susah kita rewel ini. Yang begini ini serba tidak cukup, serba tidak pas, harusnya ada yang lebih baik. Jadi betapa baiknya ini kan tak sebuah pemandangan. Makanya tadi kita sudah ngomongin mengenai suami misalnya, mengenai pemandangan, dan itu enggak itu semua, semuanya begitu. Sepatu, kerjaan, teman, rambut, semuanya dah. Kalau selama kita mengatakan ini harusnya tidak seperti ini, gampas kurang gini, kamu cari perkara. Ini intinya. Jadi sebab duka tanha ini, itu maksudnya seperti ini. Makanya diterangkan di sini disertai yang kemarin saya terangkan. Nah ini karena lalu beliau ini menerangkan sedikit mengapa kok kejadiannya seperti begitu. Mulainya dengan rasa ketidakbercukupan kan ya. Misalnya tanha saya minta gini, pemandangan luar biasa bagusnya, tapi kok ada kucing di tengah ini. Terus akhirnya kita bisa, saya bisa akhirnya ngomong ke Pak Leman, percuma juga, Pak Leman juga bilang, ya om, tanya bos, saya tanya ke Pak Andi, terus Pak Andi bilang, ya lah untuk 6 hari selama saling bisa apa nyingkirin sendiri ya silahkan, tapi kucing ini kan tontonan kan. Terus saya minta tolong Awi, Tony, Johnny, apa semua. Ya rombongan Jambi, rombongan Medan, rombongan Sekber, rombongan semua. Tolong kucingnya di sini. Nah kamu sungkan sama saya, kucingnya disingkirkan. Nah, harusnya lah seneng saya. Ini namanya Nandi, sukses. Seneng saya. Apa akhirnya halangan apa duri yang menusuk hati terus menerus ini saya cabut hilang dengan pandangan sekarang luas melihat kupu-kupu terbang ini. Kemudian saya lihat ternyata masih ada kamera, masih ada Tony, masih ada di sini. Karena saya sudah sukses kan. Nah ternyata ini ada di tengah ini ganggu juga loh. Ada kabelnya, ada apalagi yang di bawah ini nggak rapi, ada ini kan. Ini loh maksudnya Nandi. Nandi itu kamu sukses, lalu malah kecanduan, lalu malah menjadi-jadi. Kamu diberi seinci, minta setapak. Kamu mulai minta terus, bahasa Jawanya ini mulur mungkret istilahnya. Kalau kamu Ki Ageng Suro Mentaram itu kalau mengajar seperti ini, orang itu kalau dikasih, bahasa Jawanya melunjak, melunjak lagi. Melawan, berlebihan gitu, minta, minta berlebihan, dikasih sedikit, minta lebih, minta lebih. Itu saya yakin itu cuma saya jadi apa? Kalian nggak gitu kan ya? Nah, kalau nggak ya lama begitu itu benar-benar apa mencurigakan. Nggak gitu kan. kalau itu sambil mikir ada rasa bersalah sedikit. Nah ini yang namanya Nandi. Jadi Nandi ini yang di sini ditangkap. Tapi juga pada saat saya kepingin menghilangkan guci ini, selama saya tetap menatap guci terus menerus dan saya bayangkan betapa indahnya pemandangan ini tanpa guci ini, keberadaan saya ini diwarnai dengan rasa keinginan menghilangkan dan menggeser guci ini. Nah, ini loh, saat ini pikiran saya tercengkeram dengan itu, menghilangkan guci ini supaya ini jangan. Ini namanya raga, di mana kamu semua pemikiran ini diwarnai semacam ini. Ini yang bahasa Palinya jadi loba. Itu artinya semacam itu. Kita mau sesuatu sehingga betul-betul lalu segala sesuatunya, caramu lihat hanya benar-benar hanya untuk menghilangkan guci. Karena merasa kurang, bahwa pandangan semacam itu kurang bagus, makanya harus di sini. Ini yang namanya raga. Lalu diterangkan di sini. Makanya diterangkan di sini. Disertai, jadi, dan para bhikkhu, inilah kenyataan para Arya timbulnya duka, duka samudaya. Rasa tak berkecukupan, tanha, yang menimbulkan bawa. Bawa ini menimbulkan keinginan. Bawa itu bentuk sebetulnya. Menjadi kamu menjadikan keinginanmu itu menjadi sesuatu, merasa kekuranganmu itu menjadi sesuatu yang kamu benar-benar ingin untuk mendapatkan. Baik, misalnya ketenaran itu bawa jadi sesuatu yang menjadi orang yang tenar itu, lalu kamu bayangkan orang. Kemarin malam kita sudah membicarakan kan ya, kalau kita menginginkan sesuatu yang terjadi apa, selalu membesar-besarkan, selalu dibesar-besarkan. Ingin jadi orang yang tenar itu bayangannya, wah kalau saya orang tenar banyak orang yang tahu apa Twitter pengikut saya akan jadi berapa million, di Facebook banyak yang likes apa daripada yang desa. Mulai mikir dengan demikian saya bisa begini, bisa begini, begini. Ini yang namanya prapanca, right? Konsep bisa turun-turun begini. Dan maka dengan demikian kamu itu ingin menjadikan begitu, maka ini semua keberadaanmu diwarnai hanya obsesi tentang ini. Misalnya ini juga bisa sebaliknya. Misalnya saya enggak pede karena saya ini orang jelek, orang bodoh, sebetulnya bodoh, cuman enggak punya ini, makanya kadang enggak punya teman, itu berarti saya ini orangnya begini begini, gini, gini. Jadi semuanya ini kita yang membuat itu sendiri menjadi semacam ini. Right. Wah, persis. Persis seperti orang yang jatuh cinta. Betul. 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 Nah, iya. Nah, ini sebetulnya malah bukan saya yang harus gini misalnya. Misalnya bisa minta Ken-Ken atau Andi suruh cerita orang jatuh cinta ini. Tapi memang seperti itu. Jadi mulainya sebetulnya sederhana kan. Mulainya cuma grem gitu aja kan. Biasanya katanya. Katanya mulainya grek gitu. Kemudian membesar-besarkan. Kemudian membayang-bayangkan. Luar biasa. Wih, so nice. She is so perfect. Dia itu tepat sekali. Tingginya pas. Kurusnya pas. Digandeng pas. Enak sekali. Dan sopan santun. Keluarganya baik. Lulusan universitas baik. Semuanya pas. Dan perhatian orangnya. Dan semuanya. Jalan pun baru kalau ada apa hati-hati dipegang. Meskipun wah, yuk cepat di sini mau chat. Don't worry, enggak apa-apa. Nah, nanti chat saya akan mayungi. Jadi dan ucap benar dan dia enggak bisa mayungi kalau mayungi. Tapi ucap enggak apa-apa. Wah, alangkah romantisnya ucap. Menurut omongan orang-orang dahulu, dengan keluar dengan pacar hujan ini berarti blessing. Dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya menjadi itu dibesar-besarkan cerita begini kan. Nah, akhirnya selalu happy ending kan. Holding hand, walk to the sunset on the beach, and kemudian di film biasanya keluar ada bunga mawarnya, ada apa-apa. Dan kalau dan musiknya tereng, 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 tereng. Nah, kamu mulai happy dan kamu akhirnya menikah dan semuanya yang dulunya dan harusnya happily ever after, right? Biasanya nih, biasanya. Nah, saya mau nakut-nakutin Andi kok. Ini mulai ceritanya mulai berubah. Ceritanya mulai berubah. Pulang ternyata yang pertama dulunya enggak begitu kelihatan, tapi ternyata wah, mertua perempuan ini cerewetnya luar biasa. Kalau mertua perempuan masih lumayan. Aso ini, tapi nggak apa-apa dong. Ini kan yang cintanya orangnya kan ya. Nah, ini oke. Nah, tapi lama-lama kamu lalu baru tahu bahwa orang ini kok lama-lama kok malah ketahuan gitu, bahwa yang dulunya semuanya serba sempurna, tidur pun juga semua sempurna, sekarang mulai ngorok, mulai apa? Dan ternyata kalau tidur itu posisinya salah sekali, nggak menarik. Dan setelah diamati itu lebih dekat, ternyata orang ini jerawatan juga. Dulu kok nggak kelihatan jerawatnya. seperti dulu yang dicarikan selalu tempat yang remang-remang. Jadi jalan-jalannya enggak kelihatan. Nah, ini selain dan kalau jalan keluar pelan-pelan, kekriut sedikit, kita mau tarian matamu di mana? Sudah nih, yang dulunya hati-hati, sekarang sudah enggaklah kamu. Dan dulu kalau minum pesennya es teh pun satu gelas, sedotannya dua. Wow. Sekarang pesennya satu gelas, gelas 01, taruhan. Mirip. Anyway, dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu tahulah ceritanya. Ya itu. Tuh Andi, kamu tahu rasa kamu. Jadi kalau kamu takut itu ada alasannya sebetulnya. Tapi itu juga alasan karena cemas uang, makanya kan belum tentu masa depan harus kita perhatikan. Makanya makan pun yang dulunya es jeruk sekarang air putih aja. Jeruknya pakai jeruk nipis yang diantar di sini. Bikin sendiri. Es jeruk mahal. Nah ini sama tuh, sama. Ini mulanya seperti itu. Right. Nah, we talking about duka, right? Dan kita ini sebetulnya tidak harus menertawakan nasib orang lain. Oh, anyway. Gak pernah tuh Su membahas catur Arya Satya seperti ini. Biasanya kan serius sekali kan. Anyway, so this is good mengenai. Kemudian yang berikutnya, kita hampir selesai, Dan diterangkan maka, dan para bhikkhu, inilah pernyataan Arya tentang berhentinya duka, duka niroda. Jadi di sini berhentinya duka itu tidak berarti dihilangkannya duka. Artinya duka itu tidak lagi mempunyai efek ke kita. Right. Niroda ini mempunyai arti tidak lagi seperti itu, gitu loh maksudnya. Jadi memang berhenti, tapi tidak berarti dihilangkan. Tidak seperti dihilangkan. Itu berhentinya duka. Jadi dikatakan tidak lagi. Saya baca dulu ya, nanti saya terangkan. Dan para bhikkhu, inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka, duka niroda, tak lagi tergantung viraga. Berhentinya niroda, keentasnya, ditinggalkannya, lepasnya dan bebasnya secara menyeluruh dari tanha tersebut. Jadi di sini yang dipakai ya ini adalah viraga, niroda, cakapati nisaga dan mukti. Kemudian secara menyeluruh analayo, all the sangha. Ini di bahasa Palinya. Jadi ya, yang tadi dipengaruhi oleh raga, right? Diwarnai oleh keinginan saya untuk mencoba membayangkan dan menghilangkan kuci tadi, ya. Sekarang hilangnya itu nanti kalau viraga, hilangnya, dipecahnya, dibelahkannya raga ini. Jadi viraga ini dikatakan mulai luntur keinginanmu semacam itu, memakai kata warna tadi, raga, warna kan artinya wiraga itu kamu sudah mulai tahu bahwa oh ternyata ya nggak apa-apa, ada puji oke kok, kemarin mungkin kelihatan, sekarang kelihatan oke, apa mulai luntur begini, dan kemudian berhenti, you finish, bahasa Inggrisnya itu apa, fading itu luntur, cessation berhenti, renunciation. Nah di sini ini wiraga caga. Nah caga di sini ini apa artinya, kamu tidak lagi membutuhkan hal itu. Nah, jadi kunci ini tidak lagi menjadi persoalan buat saya. Yang dulunya sudah gini, lalu tetap ada, tapi sudah lagi tidak menjadi persoalan. No longer happen, dikatakan di sini. Makanya berikutnya dan kemudian relinquishment. Relinquishment itu melepaskan, artinya keinginan yang dulunya mencekram itu all gone, dan bebas, release, dan yang terakhir ini letting go. Letting go ini bahasa palingnya patinisaka. Nah ini untuk nanti yang mengikuti misalnya vipassana meditasi segala macam, ini kata ini akan banyak digunakan. Viraga, niroda, patinisaka. Patinisaka ini artinya just let it be. Tidak cuma let it go, tapi let it be. Seperti itu oke. Seperti itu oke. Ini patinisaka namanya. Ini kata ini juga kata yang baik untuk dimengerti, patinisaka. Jadi kita ini biasanya ya, kalau sudah misalnya punya pendapat tentang sesuatu, misalnya apa ya, misalnya kasur saya ini benar-benar tidak nyaman, keras gitu misalnya, kamu memang keras kasurnya, tapi kamu sudah memutuskan keras and I don't like it, itu nanti kamu bermalam-malam tidak akan bisa tidur, bukan karena kerasnya kasur, tapi karena mikiri bahwa kasur itu keras. Kamu jengkelnya di sini. Ini loh bedanya. Kamu nolak, kamu begini, lalu kamu akan terganggu sekali. Posisi kondisimu sekarang ini, misalnya kamu tidak setuju pun seperti itu, yang perlu bagaimana? Ya, mencoba diperbaiki atau mencoba alternatif. Tapi biasanya kita tidak seperti itu kan. Kita bilang, ya sudah kita terima, tapi di dalam muring-muring terus. Makanya kamu penderita terus. Misalnya, ada kecocokan dengan teman. Jalan keluarnya sebetulnya duduk sambil ngomong. Sorry ya, ngomong apa adanya. Kemarin itu saya agak tersinggung kamu ngomong begini-begini. Nah di sana bilang, ya tapi kamu kan ngomong-ngomong begini, ya kamu ini diteruskan, tapi lama-lama setelah 3 jam setengah sama-sama capek kan, ya. Nah kamu setelah mulai capek, kamu mulai ngomong, tapi ya benar, sebetulnya kamu juga ada benarnya. Itu yang kemarin Su ngomongin. Ternyata kalau kita ada jeda waktunya, itu kadang-kadang memberi kita kesempatan untuk melihat, ya sebetulnya ada benarnya yang kamu ngomong. Paling tidak sudah di hati dulu, tapi kan nggak mungkin kita ngomong kan, emangnya enak benar saya ngaku dosa kan, nggak bisa, itu benar yang diomong. Tapi orang di sana juga, nah yang butuh pada saat itu satu di antara kalian untuk mulai saja, dan itu sebetulnya nggak persoalan kok, benar. Oh kalau gitu sorry ya, ngomong sorry ini kan gampang sebetulnya, tapi sukarnya luar biasa dari dalam, right? Padahal ngomong sorry. Nah kalau saya sorry, oh saya juga sorry loh, seperti ini. Then the whole thing okay. Yeah, that's okay. Nah, ini maksudnya di sini. Dan ini kita ini coba kita lihat di hidup kita ya. Sering jelas sering keadaan hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu jelas. Apalagi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Has to be like that. Need to be like that. Harus seperti ini. Hati right? Allah saya, right? Jelas di kehidupan kita banyak gitu. Tapi faktanya, kan tergantung kamu. Kamu harus tahu apa yang bisa kamu kerjakan supaya ini tidak seperti itu kan. Tapi kalau kamu hanya marah-marah, hanya uring-uringan, hanya saling tuduh-menuduh mengenai keadaan seperti ini, itu menolong atau tidak? Absolutely no. Absolutely no. Seperti hanya kamu dengan tidur kasurnya keras, right? Kan solusimu banyak kan sebetulnya? Ya gak banyak, tapi ada. Kalau kamu tidak mau tidur kasur keras, tidur di lantai. Gak usah pakai kasur keras. Meskipun lebih keras, tapi paling tidak tidak di atas kasur keras. Misalnya apa? Jadi orang Buddhis Niyum selalu banyak alternatifnya. Sebab selalu dipikir, selalu dianalisa dan selalu akan ada alternatifnya. Sebab urusannya apa? Ternyata urusannya bukan kasurnya, urusannya pikiranmu. Seperti anak saya dor. Benjol, begitu ngomong, oh lantainya nggak pecah, senang karena relatif. Nah, ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tapi oke, wong namanya sambil jalan, makanya pelan-pelan di sini. Jadi di sini ternyata yang disebut berhentinya atau ditanggulanginya duka itu dengan ditanggulanginya sebabnya. We work on the cause, right? Jadi duka yang di sini hilangnya berhentinya duka itu tidak yang diurus yang didukanya ini, tapi yang dihilangkannya on the cause. Now besok we will look at this. We will look cari what is the actual cause. Semakin dalam sebabnya ini seperti apa. Jadi dengan dihilangkannya sebabnya, right? Everybody with it? Okay. Nah kemudian yang keempat ini dan para bhikkhu inilah kenyataan Arya tentang jalan atau cara yang menghantarkan berhentinya duka duka nirodha gamini patipada. Pada ini jalan, pada pad ini kaki, kaki, makanya bahasa Jawa ini kalau mengatakan paduko, paduko itu sebetulnya referring ke kaki, kakinya, paduka. Pad ini artinya kaki. Kalau iPad, lain lagi. Ini, tapi kata dasar itu dari paduka itu pad, artinya kaki memang. Jadi kita referring panjenengan, jeneng itu juga jumeneng, referring tentang kaki juga. Karena untuk hormat, itu dari segi hormat. Sebenarnya makanya bahasa Jawa itu indah sekali. It's very very nice on that one. Nah, makanya dikatakan dengan cara apa? Dengan cara menghantarkan pada berhentinya duka, yaitu 8 jalan Arya, yakni cara pandang yang tepat, sama diti, samyak drishti, sama atau samyak tadi. Pikiran yang tepat, nanti saya baca dulu ya, pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, penghidupan yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. 8 ini artinya semua aspek dari cara kita hidup ini yang pas. Mulai dengan cara pandang, cara berpikir, cara ngomong, cara berbuat, cara berhub. Yang namanya ajiwa, yang diterjemahkan sebagai penghidupan, sebetulnya ini lebih dari cara kita hidup di masyarakat. Ini lebih sesuai sebetulnya dari kata ajiwa ini. Jadi bukan profesimu, Tapi memang diterangkan juga di beberapa sutra tentang profesi-profesi yang tidak mendukung, misalnya jadi tukang jagal atau berdagang senjata atau minuman keras segala macam. Itu memang diucapkan, tapi sebetulnya hubungannya tidak secara langsung di sini. Sebetulnya yang namanya sama ajiwa, makanya keluarnya kan aneh kan di tengah-tengah ini. Mendadak kok mengenai penghidupan, mengenai kerjaanmu. Ini karena dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan livelihood. Tapi sebetulnya livelihood itu memang artinya bisa mata pencarian, tapi juga berisi how you live in the neighborhood sebetulnya. Makanya cara kita berinteraksi di masyarakat. Ini artinya kehidupanmu di masyarakat itu juga yang pas di sini. Jadi sebetulnya sederhana yang urut yang 8. Yang harus pas apa? Ini loh, cara pandangmu, artinya idemu, idealismenya itu apa? Yang sesuai, yang pas. Cara kita berpikir, ini mau apa, ini mau apa, itu juga nanti akan yang pas. Ngomong dengan kita perhatian, itu ngomongnya nanti keluarnya juga yang pas. Artinya yang benar, yang menyatukan, yang jadi yang waktunya benar. Jadi Buddha itu juga mengatakan ada beberapa aspek dari cara ngomong yang benar ini. Kemudian juga caramu berinteraksi di masyarakat itu juga yang benar. Kemudian ini loh yang namanya Vyayama, ini artinya apapun yang kamu lakukan, apapun effort yang kamu lakukan, itu pun juga akan yang pas. Maksudnya di sini effort ini kadang-kadang juga begini. Misalnya semalam Meta cerita, katanya Meta ketemu Teddy dan ketemu David sebelumnya ini ngomong mengenai ada suatu tempat retret lagi yang dikelola oleh Ei Pasiko misalnya. Nah, kemudian Meta cerita katanya Ei Pasiko itu di lingkungannya agak kurang harmonis atau gimana tadi? Dihancurkan. Oh, nah ini kenapa? Ya itu loh. Dan juga apa? Nah di sini loh. Di sini ini yang disebut Vyayama. Disebut Vyayama ini kamu harus, apapun itu harus kamu usahakan sedemikian rupa sehingga memperhatikan hal-hal semacam ini. Seperti Pak Andi ini di sini, ini Pak Andi ini sangat disegani dan sangat dihormati. Ini kalau ada Idul Fitri begini, Pak Andi selalu ikut. Kalau ada misalnya undangan apa, Pak Andi hadir ikut bantu kalau ada susahan gitu. Itu juga Vyayama, apa usaha yang pas. Itu ini maksudnya di sini semacam itu tuh. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari ya apa, kalau ada yang sakit ya dilek, kalau ada yang mati layat, kalau ada yang kawin pernikahan jagok. Ini kalau orang Jawa ini kan biasanya itu hitung-hitungannya begitu kan, apa ini untuk paguyuban istilahnya di, dan ini butuh Vyayama, butuh usaha, butuh jadi artinya jangan seenaknya gitu loh. Sebab ini semua ini ingin menunjukkan bahwa kita ini hidup di masyarakat harus punya effort untuk hidup di masyarakat ini, jangan menyendiri dan sendiri. Ini maksudnya Vyayama lebih dari hanya usaha. Ini maksudnya itu di sini begitu tuh. Kemudian sama sati dan sama samanti. Di sini artinya sati ini kita selalu awas dan iling dan ingat. Nah ini kita dulu membicarakan ya, kata sati ini memang sukar diterjemahkan. Sati ini yang kemudian bahasa Inggrisnya diterjemahkan mindfulness. Bahasa Indonesia yang diterjemahkan apa itu? Perhatian. perhatian, beri perhatian. Nah, ini sebetulnya definisinya macam-macam sekali, tapi yang saya selalu gunakan itu dalam bahasa Jawa lagi ya. Ini hampir lengkap menjelaskan mengenai sati ini. Jadi sati ini harus mempunyai beberapa karakteristik tentang sati ini. Salah satunya ini kamu harus selalu awas, selalu ilim. Jadi bagaimana ya, keberadaan yang selalu siaga tapi juga kita perhatian, selalu ingat dan selalu tenang dan selalu hening, dan yang artinya jangan, saya hampir menggunakan kata dungu, bukan itu bahasa Inggrisnya dull, dull ini apa ya? Tumpul, seperti tumpul, ketumpulan gitu, seperti ketumpulan. Yang selalu hadir gitu loh, yang selalu hadir, yang selalu kuat, right? Sati ini seperti ini. Nah, samadhi, sam ini bersama-sama, adi ini lihat di sana. Jadi di sini itu sebetulnya samadhi di bahasa Jawa selalu disebut samadhi kan. Untuk meditasi ini malah kata yang mendekati ini samadhi. Cuma dalam hidup ini samadhi ini yang coherent. Coherent ini apa? Coherent. Yang apa? Yang menyeluruh itu. Apa yang menyeluruh? Kamu apa? Semuanya itu pikiranmu jangan yang scatter gitu, jangan yang kemana-mana, yang enggak apa-apa. Jadi di sini hidup itu kalau bisa mengembangkan samadhi itu artinya tidak samadhi itu selalu jalannya begini, selalu konsentrasi. Tapi apa-apapun selalu, yang mungkin menggunakan kata yang agak lain ya, di sini itu menguasai lapangan. Wherever you are, kamu menguasai lapangan. Artinya dimanapun kamu tahu bahwa semuanya koheren. Jadi kamu tahu persis apa yang harus kamu kerjakan. Right? Ya. Mike.
Dulu ketika saya masih kerja, saya punya bos yang boleh dibilang orangnya sih lumayan ya, kadang suka menolong orang. Nah, tapi dia punya waktu itu saya sering ke wihara, jadi dia sering ngomong ke saya, ngapain ke wihara gitu ya? Sedangkan kita nggak melihat apakah kita setiap hari tidak membunuh, tidak mencuri, gitu kan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, itu sudah kita berbuat baik, gitu. Nah, jadi waktu itu saya masih berpikir, oh benar juga lah, dengan waktu kita kewibara, dengan kita berbuat baik, jadi menolong orang, begini, itu kita sudah berbuat baik. Nah, tapi setelah saya menjadi samaneri itu, saya memikirkan pandangannya itu pandangan benar atau pandangan salah. Nah, jadi menurut saya itu pandangan yang salah. Karena dari pandangan yang salah itu berawal, akhirnya dari yang dimaksud kata-kata yang benar, ya kan, perbuatan yang benar itu ya, jadinya hilang semua gitu Pak, karena nggak tepat gitu. Dia nggak pernah membunuh
potong leher.
Tapi kadang-kadang kata-kata yang dia keluar itu bisa mengasihkan hati kita. Tapi dia tidak tahu, dia langsung berpikir, saya kan tidak membunuh kamu,
yeah. Ya
kan? Tapi kata-kata itu sudah membunuh.
Oh.
Sedangkan dia itu setiap hal yang dia makan itu kadang yang dia beli itu ikan, ayam yang dia dari hidup-hidup dia bunuh. Tapi di dalam kekilannya ada yang tidak membunuh, cuma manusia. Yang dia pikir dalam kekilannya cuma manusia. Itu dia tidak terjaga, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah membunuh. Itu. Nah, jadi saya yang ingin tanyakan itu, kadang-kadang kita mungkin tidak bisa mengertinya.
Yang benar yang mana?
Pertama ketika awalnya itu saya waktu bos saya mengatakan ini, saya juga berpikir benar ya, dia itu tidak melakukan, tidak meminta. Oh ya, dia tidak pernah meminta, gitu kan? Kemudian tidak pernah membunuh. Tapi kalau kita pikirkan lebih jelasnya, memang dia tidak meminta, tapi dari kata-katanya itu sudah
mungkinlah
dan tidak
jadi mungkin
orang gitu. Jadi yang dimaksud dalam kata perkataan yang benar itu
seperti apa? Right. Good question, very good. Nah, ini sebetulnya suhu mendului saya. Nanti ya, saya sebetulnya sudah siapkan jawaban pertanyaan itu. Sekarang saya jawab dulu dah ya, nanti saya terangkan. Nah, Buddha itu sebetulnya nerangkan sebelum beliau ngomongkan mengenai catur arya satya malah. Jadi beliau ini seakan-akan, jika kamu mempunyai pendapat bahwa ngomong begitu itu tidak benar, pendapatmu itu belum tentu benar. Saya ulangi ya, jika kamu berpendapat bahwa omongan semacam itu atau sikap semacam itu tidak benar, berarti pandanganmu itu belum tentu benar. Lalu jawabannya, yang benar itu seperti apa? Yang ditanya itu kan, sebetulnya yang harus ditanyakan Su, yang benar itu seperti apa untuk siapa? Sebab mungkin enggak Suhu benar dan dia benar. Mungkin sekali, tapi kita kan nggak terima kan? Kita masih ngambil pasti ada yang benar-benar sebenarnya benar itu seperti apa? Itu kan yang dicari. Nah ini Buddha ngomongnya, there is nothing like that. Nggak ada seperti itu. Sebab yang sebenarnya benar seperti apa itu ada apa saya. Sebab benar itu untuk siapa? Untuk, makanya kata benar ini pun sebetulnya makanya digunakan sebetulnya tepat samyak di sini, bukan urusan benar atau salah. Sebab itu kamu ngomong benar, urusannya salah kan? Memang bisa bantah-bantahan, saya beri ikan kan tidak membunuh, memang dia tidak membunuh. Tapi yang jelas kalau orang makan daging, makan saya itu meskipun tidak membunuh, tapi menikmati hasil curian. Itu jelas. Sebab tidak ada binatang itu yang sukarela memberikan badannya. Semuanya dicuri, dirampok badannya. Makanya saya bilang lebih safe makan sop buntut. Sebab sapi kehilangan buntut masih hidup. Ya, jadi tidak perlu. No, tapi ini sunnah. Ini pun suka untuk kita membiasakan cara berpikir begini. Nah, ini memang satu hal ini yang semalam saya pikirkan justru persis seperti pertanyaan suhu ini. Ini yang membuat saya sedikit banyak ingin sumbangsih hari ini dedikasi suhu untuk nerangkan ini. Sebetulnya saya ingin nantinya meyakinkan suhu bahwa tidak perlu mengatakan sebenarnya yang benar itu harus seperti ini. Itu sebetulnya malah tidak perlu. Nah, ini agak rasanya agak enggak pas kan, tapi sebetulnya di Buddha Dharma ini loh yang diajarkan. kita harus notice, harus tahu mengapa orang ini seperti itu. Ini nanti hubungannya dengan ajaran karuna, compassion. Ya. Karuna atau mahal karuna ini dikatakan ada 3 level. Ini Buddha Dharma ini paling senang bikin list. Ini ada 3, yang ini ada 4, yang 4 A, 4 B, 4 C, yang C ini ada 17. Ya. Ini jadi itu selalu ukurannya begini. Yang jagoan begini ini Teresa, makanya ulangannya selalu dapat ini karena hafal sekali dia. Satkaya Dristi. Right? Kamu apa enggak urusan apa hilangnya gitu. Nah, maksud saya begini. Jika yang disebut compassion yang 3 ini, makaruna ini yang pertamanya itu welas asih yang kita tujukan ke makhluk, ke being, ke normal being. This is normal compassion. Nah, compassion dalam Buddha Dharma ini definisinya tahu ada penderitaan pada orang itu atau keadaan ini dan ingin menghilangkan penderitaannya itu. Karuna. Maitri ini ingin memberi kebahagiaan atau kebahagiaan atau goodwill ke semua makhluk. Meskipun itu kelihatannya sama, tapi sebetulnya yang lain. Maitri tujuannya to give happiness to others, to memberi kebahagiaan ke yang lain atau nah, compassion karena itu mengambil penderitaan mereka, menghilangkan penderitaan mereka. Right? Ini dibedakannya di sini. Makanya bedanya antara maitri dan karuna ini seperti ini dalam pengertian Buddha Dharma. Nah, karuna misalnya nanti karuna ini biasanya ini juga karena tradisi saja, makanya tradisi Mahayana ini paling sering lebih sering digunakan karuna. Nah, tradisi dari Theravada ini lebih sering ditekankan maitri. Tapi sebetulnya dua-dua itu tradisi Theravada pun juga mengenakan mengenai karuna dekat Mahayana karuna. Nah, ini saya ingin coba menekankan ke tentang 3 hal. Pertamanya, karuna yang ditujukan ke human being, ke makhluk. Kita lihat kalau yang butuh apa? Butuh uang, kalau bisa kita bantu, bantu uang. Kalau yang butuh apa? Menderita karena sakit itu misalnya kita kasih obat atau jadi kita lihat penderitaan dasar karena itu sebagai makhluk. Yang jelas kalau menurut saya kucing yang kelindes sekali, right? Kembali yang kedua itu saya kira kok belum tentu karuna, right? Itu cuma entah praktis atau gimana, cuman itu saya kira pemikirannya agak lain. Nah, yang kamu bilangkan mengenai suntikan euthanasia itu juga yang jelas that's not the done thing, itu jelas tidak digunakan. Tetapi pada malah Isolimis Dalai Lama juga membicarakan mengenai ini beberapa bulan yang lalu, itu selalu akan ditanyakan. Tapi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu dan ongkosnya misalnya banyak sekali, keluarganya juga tidak punya kos dan tidak punya kesempatan untuk bisa hidup normal lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada saat itu kamu harus putuskan. Putusannya pun tidak bisa kita yang putuskan sekarang. Yes or no, itu mereka-mereka itu nanti yang putuskan. Jawabannya itu semacam itu semalam ya. Nah, kembali ke sini. Jadi urusan mengenai orang ini pun juga apa sudah susah ya. Jadi sebetulnya karuna itu ada sense of doing something, right? Selalu dibarengi dengan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jadi orang katakan welas asih itu tidak cuma saya hanya welas asih kamu. Makanya simbol dari welas asih, representasi dari welas asih, apalagi teswara misalnya. Atau generasi kalau yang di makanya penampilannya macam-macam. Misalnya ada apalagi teswara yang 4 tangan. Ada yang 1000 tangan. Dan 1000 tangan semua ada mata semua. Dan beberapa memegang alat-alat kamu mau butuh apa? Ada semua di sini. Butuh alat cukur? Ada. Tusuk-tusuk gigi nih. Ini semuanya ada alatnya. Makanya itu aneh-aneh. Intinya kan seperti itu. Representasi dari kesiagaan kita untuk menghilangkan penderitaan yang lain. Jadi itu penampilannya seperti itu. Simbolnya luar biasa bagus ya. Simbolnya. Bukan lalu berarti betul-betul 1000 dan ya itu kan kalau di sini mahal sekali itu. Kalau ke pedikyo, manicure. Weng sekali itu. Manicure susah sekali. Dan itu motong kukunya pun juga repot loh. Kanan kiri klik 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 klik. Anyway, kadang-kadang saya bayangin yang enggak. Jadi pertamanya compassion, kebiri itu juga ada apa? Selalu ada actionnya, ada actionnya. Nah, yang kedua yang disebutkan compassion yang ditujukan ke dharma, istilahnya ini. Compassion ditujukan ke dharma, karuna ditujukan ke dharma. Ini artinya begini, kita mulai tahu mengapa kok mereka itu dalam kondisi semacam itu. Misalnya tadi ngomong sama Meta, ya Meta ngomong, ya saya kalau lihat adik saya itu susah, dia ini pengen gini. Level pertama ditujukan ke being, the human being. Misalnya perlu dibantu, perlu apa yang dibantu gini. Kemudian lalu Meta sendiri yang ngomong, tapi kalau dilihat itu ternyata cara pikirnya sendiri. Nah kita tahu mulai, mengapa kok mereka susah seperti itu? Itu karena mereka tidak punya pandangan benar yang pas. Jadi mereka nggak ngerti sebetulnya bahwa sebetulnya persoalannya itu mungkin loh, mungkin bisa dipecahkan tanpa terlalu banyak kesukaran dengan berubah cara pikir saja. Dengan berubah cara pikir, kita tahu makanya kadang-kadang orangnya ini gini, orangnya gini. Lalu seandainya kita lalu berubah cara pikirnya, misalnya dengan sederhana, orangnya itu memang begitu, lalu bagaimana yang semalam kita ceritain, ya kan? Urusan mamah begini, 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 kita nggak bisa merubah mamah kan? Makanya Hani kemarin diperingatkan lagi kan, mungkin mamah tidak bisa menjadi mamah yang sempurna. Kita bisa selama hidup menuntut harus mamah itu jadi sempurna, tapi tidak mungkin bisa jadi mamah sempurna. Lalu apa yang bisa kita kerjakan karena ya, lalu kamu jadi anak yang sempurna, misalnya jalan keluarnya semacam itu. Yang lain biar kamu tidak bisa, tapi kita nggak terima. Ya enak bener, kok enak bener? Sana bisa begini, saya kok nggak begini kan? Ini loh persoalannya. Tapi kalau kita hanya dengan ganti cara pikir, all gone that problem, all gone, pertikaian all gone, cara pikir. Nah ini makanya yang pas tadi. Jadi apa yang disebut compassion towards drama ini, kita mulai mengerti tentang sebabnya. Nah kemarin yang diomongkan misalnya pertanyaan memberi pengemis itu baik atau tidak, atau memberi uang, uangnya itu digunakan untuk sesuatu yang baik, itu memberi ke compassion towards a being. Tapi kita coba mengerti hanya dengan kapasitas sebagai human being, mengerti atau menerka seperti apa. Malah kadang-kadang ada kesombongannya di sini. Kesombongannya apa? Bahwa kita lebih tahu daripada dia. Right? Misalnya loh, misalnya dia butuh untuk beli ganja, terus mengemis-ngemis, pura-pura tangannya hilang satu atau apa gini. Itu menurut kamu salah atau benar? Ini pertanyaan tadi kan. So, kita memberi tahu orang ini penghisap ganja gitu, misalnya pengemis ini, misalnya kita tahu. Misalnya kita nggak tahu pun kita bisa curiga misalnya. Lalu kalau kita memberi ini salah atau benar? Atau lebih-lebih kalau kita bertanyakan, itu benar atau salah sih diberi uang kok tidak diberikan makanan, kok malah diberikan ganja? Salah atau benar? Yang salah pertanyaannya sepertinya. Yang salah pertanyaannya. Sepertinya it's not for us to ask. Sebenarnya harus bertanya itu bukan kita. Right? Kalau kita bertanya itu berarti kita mencoba menghakimi. Nah, kita mencoba memutuskan ini yang baik. Ya benar, misalnya orang kalau minta terus-menerus untuk judi gitu misalnya. Judi ini gak ada batasnya kan. Kamu utangi begitu juga gak ada batasnya. Nah, kalau kamu tahu, setahu itu, kamu juga harus berani bilang no. Tapi no pun juga hanya bukan berarti kamu membenci dia atau apa, tapi just dengan pengertianmu, you say no. That's okay. Tapi dari orang itu, ngapain beli makanan yang nanti hanya ngisi perut, kalau saya bisa beli ganja 3 hari teler, gak mikirin persoalan di dunia ini. Buat dia, itu mungkin lebih masuk akal. Sebab beli ganja segala macam itu kan smashing the instrument kan. Menghancurkan alatnya kan untuk mikir. Bukan untuk menghancurkan sedihnya, tapi alat untuk merasa sedihnya dihancurkan. Makanya orang bunuh diri segala macam itu kan seperti itu. Ini loh, makanya disebut pandangan salah seperti ini. Untuk dia itu mungkin benar. Untuk kita, kita salah. Nah di sini lalu hubungannya dengan compassion. Hubungannya ini nanti kalau ada pertanyaan begitu itu lalu dengan karuna ini. Apa yang kita bisa kerjakan tanpa mengatakan itu salah atau itu benar, tapi dalam arti kata ini loh, kita dengan segala upaya, dengan segala keterampilan kita, dengan skill kita, menerangkan bahwa ada alternatifnya. Tanpa mengatakan itu benar atau salah. Kalau begini, ini begini. Misalnya orang itu, nah, misalnya su ngomong itu daripada ngomong ke bosnya, bos kamu salah, kan bisa dikeluarkan. Ya, waktu itu kan. Tapi juga kita bilang, ya biarpun bos tapi pandangannya salah, itu mungkin ada itu juga, malah ada kesombongan. Tapi kamu bilang diri, oh sayang ya dia, tapi paling tidak dia sudah mulai tidak membunuh, tidak ini. Apalagi nanti kalau dia bisa ke wihara, mungkin loh bisa belajar lebih banyak, mungkin bisa lebih tahu. Kira-kira lebih enak mana? Ya, nah ini loh bedanya di sini. Jadi langsung kita tidak ngomong. Selama kita berpikir bahwa akan ada yang sebenarnya benar, ini repot. Sebab yang ada hanya benar untuk siapa? Begitu kurang ajarnya bahkan Tihat Sutra ini dikatakan tiada duka, tiada sebab duka, tiada berhentinya duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka. Di sini tadi pagi kalian ngomong semua. Ini artinya seperti itu. Sebab yang namanya duka itu pun kontekstual, for who, untuk siapa, right? Untuk para Arya kelihatan duka seperti ini. Tapi lalu dikatakan tiada yang bernoda dan tiada yang tanpa noda. Artinya apa? Adanya seperti ini. Tapi itu nanti dah ya, untuk berikutnya. We talk about this. Ini nanti pelan-pelan kita akan mengudarkan betapa pandainya para Buddhis ini yang menurunkan, yang mulainya tentunya dari bos sendiri kan, mulai apa beliau menerangkan Buddha ini. Jadi kita harus berani membiasakan su berpikir bahwa tidak lagi anta jalan buntu, dua jalan buntu ini. Tidak lagi hanya benar atau salah, begini atau itu atau begitu. Ternyata di tengah-tengahnya ini banyak begitu. Jadi yang paling benar, kalau orang ngomong gitu lalu kita ngomong, ya mungkin loh kalian benar. For you. Nah, mungkin for me I think differently. Kemudian terus kita harus barengi dengan compassion, karena dibarengi dengan karuna, kita mencegah kesombongan ini keluar. Karena kita mulai memikirkan yang lain, kita lalu mengatakan, mungkin loh kalau ada alternatif begini, 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 mungkin agak bisa agak lain. Bukan ngomongkan benar ini, agak lain. Nah, di sini ini kata-kata ini, so, ini ternyata ada gunanya. Right? Kata yang dipilih ini bukannya hanya untuk memfitnah atau enggak. Ini loh, milih kata ini ternyata penting juga. Makanya yang disebut Samyak Pak ini ngomong pembicaraan begini, sebab kadang-kadang kata ini kalau diomongkan persis seperti yang saya katakan, bisa menikam hati kan. Tapi kebanyakan kata-kata seperti itu mungkin orang tidak merasa, tapi ada juga yang dengan sengaja orang itu mengatakan kata itu untuk melukai hati. Jadi kata pun juga bisa lebih tajam daripada pedang, itu yang katakan. Itu the pen is mightier than the sword, bahasa Inggrisnya, right? Ya, jadi ini itu sebetulnya saya mau nunggu sampai selesai baru mau jawab. Tapi saya dari tadi sudah ingat pertanyaan suhu ini mengenai itu. Jadi bukannya saya juga mengatakan suhu salah, itu kan enggak boleh. Tapi ternyata suhu ada kemungkinan dengan kita tidak berpikir bahwa yang sebenarnya benar itu hanya ini, itu kita akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk menghilangkan penderitaan. Hubungannya nanti dengan compassion, dengan maha karuna. Sebab semuanya ini akan ada hubungannya dengan semacam itu, ya kan? Bukan hanya ingin menang-menangan debat. Orang bisa, dia bilang, saya kan nggak membunuh. Suka bilang, ya nggak membunuh. Tapi suka bisa pertama, betul nggak membunuh. Tapi kamu makan barang curian. Nah ini mereka pasti nggak bisa bantah. Tapi mereka bisa bantah juga. Tapi saya kan beli. Ya betul kalau beli. Jadi itu menurut definisi kamu tukang tada. Right? Ya kan. Definisi tukang tada kan membeli hasil hasil curian. Nah ini para VG-VG kalau mau argumen, kalau mau menang-menangan, enggak, kamu enggak bisa bantah urusan itu. Checkmate, jadi tukang tada kamu. Right, okay. Jadi itu menghilangkan. Kemudian dari Arya. Nah, jadi yang 4 tadi jelas ya. Wih, sudah jam 12. No, ini hampir penutupan kok. Nah, tapi ini yang paling penting sekarang. Kita sudah bicarakan 4 kan. Tapi Buddha mengatakan 12 kan. Nah, ternyata yang 4 ini setelah diterangkan satu persatu ada terusannya. Ini ada terusannya. Inilah kenyataan Arya tentang dukkha. Kenyataan Arya tentang dukkha ini harus diketahui dengan saksama, keduanya. Kenyataan Arya tentang dukkha ini telah diketahui secara saksama, yang ketiga. Ini di halaman 14. Jadi, ternyata setiap satu persatu ini, dukkha itu dukkha parinya. Parinya harus diketahui secara saksama. Ini sekarang yang pertama tadi deskripsi, yang kedua ini instruksi. Ini sebetulnya yang lebih penting, bahwa kamu harus tahu dukkha itu seperti apa. Hidupmu seperti ini loh dukkha. Kalau memang ada orang mau, ya hidup saya oke-oke saja, suka, nggak suka. Enggak, jangan bilang, ya biarpun aku, kamu dukkha. Mana dukkha, wong saya hidup, saya senang semua. Tapi pasti kamu dukkha. Karena kalau ini namanya dukkha, dipari nama dukkha. Saya masih senang. Makanya jangan sampai kena perdebatan semacam itu. Kalau memang orang anggap begitu, good for you. It's okay. Cuman, kalau kita tanya, kita pun, makanya contoh salah satu contoh untuk vipari nama dukkha tadi itu the taste of a good dinner, yang falling in love juga ya, tapi jatuh cinta juga ya, tapi contohnya malah lucu adalah rasa dari makanan yang lezat. Mengapa kok disebut vipari nama dukkha? Kira-kira kenapa? Betul. Tidak cuma waktunya kan, dan itu akan berubah juga. Jadi begitu kamu nikmati sesuatu yang enak pun, itu biasanya kamu sudah tahu ini akan ada akhirnya, right? Jadi kalau kamu tetap bersikukuh bahwa mengatakan saya pengen enak terus, ini loh dukanya di sini. Tapi pada waktu kamu makan enak, kamu sudah tahu bahwa makan enak ini sebatas hanya 3 piring, right? 3 kali, dan oke. Jadi intinya kenalilah duka ini sebatas mana. Ini bedanya nih, penderitaan itu juga begitu kan. Penderitaan itu sebatas mana ini menderita. Jangan berlarut-larut. Sebab biasanya kita kalau misalnya sudah berlarut begini, lalu kita ngomong, oh kalau begitu berarti saya ini orangnya orang bodoh, karena saya nggak bisa cari uang jadi orang bodoh, orang karena itu saya tidak disukai oleh teman-teman, karena itu saya tidak berguna buat masyarakat, itu makanya ini disebut saya juga sebagai sampah, sebagai sampah saya nyampe dunia dia. Ini yang namanya prapanca seperti ini. Nah Buddha mengatakan, don't do that. Pilih, tahu persis ini apa. Jangan bilang kalau susah itu senang. Kalau susah, jelas susah. Tapi kita kan nggak gitu. Susah lalu kita cari. Ya, tapi yang menyebabkan kan dia, bukan saya. Karena dia ini begini. Lalu yang diurus bukan sayanya yang diurus, dianya. Dianya itu begitu, dianya begini. Lalu yang susah terus kita. Padahal yang dia harus susahkan. Susah sekarang yang ada apa? Hanya ini, right? The feeling hanya ini, that's it. Kemudian kamu hanya ini. Oh, hanya rasa susah. Ya sudah. Setiap kali kalau saya susah begini atau kalau saya marah dan saya tetap hadir di depan wajah penyebab kemarahan saya, lalu kira-kira kamu gimana? Ya jangan kuat-kuatan kan. Misalnya, ya kamu ke WC kayak kemana, hindari dulu kan kalau bisa. Tapi dihindari juga nggak bisa. Nah kalau ke WC, oh marah-marah kan ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak. Tapi mulai itu dulu. Nah mulai dari itu pelan-pelan. Nah di sini seperti yang saya katakan kemarin, kita ini harus kasih jeda lama-lama, lalu kita menemukan cara sendiri. Tapi harus dibarengi dengan dianalisa semacam ini. Ini yang disebut pengetahuan benar. Ini seperti ini, pengetahuan yang pas. Tahu bahwa sebetulnya semuanya itu sifatnya hanya sementara, datang dan pergi dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama, duka parinya. Duka itu harus diketahui. Kemudian yang ketiga, duka sudah diketahui. Jadi pada saat itu, nah ini ya, tiga, jadi ini satu. Yang kedua, ini kenyataan Arya tentang timbulnya duka. Kenyataan Arya tentang timbulnya duka harus ditinggalkan. Kenyataan Arya tentang timbulnya duka telah ditinggalkan. Pahinanti. Ini ditinggalkan itu artinya let it be. Ini loh, rasa ketidakcukupan ini itu jangan terus dibawa semacam itu. Ini kita tinggalkan. Dengan ditinggalkannya, dengan ditinggalkannya rasa ini, abandon, letting it go, to let go, ya, paling dengan it's okay. Kalau memangnya, jadi ternyata alasan saya tidak merasa senang karena pemandangan saya di sini terhambat oleh guci ini, ternyata bukan karena gucinya, tapi karena perasaan saya merasa terhambat tadi. Jadi dengan tahu bahwa perasaan terhambat, saya punya pilihan. Ini bisa dirubah atau tidak? Kan nggak mungkin guci induk di sini. Ya sudah. Kalau begitu, ternyata juga bukan lalu menipu diri sendiri mengatakan ini ternyata bagus dan perfect. Tidak. Tapi ternyata masih tetap ada gucinya. Tapi ada gucinya pun juga masih bisa indah dan begini. Intinya bukan situ. Tapi dengan saya menerima bahwa pemandangan ada gucinya pun oke. Itu saya let go. Sebab lalu persoalan tentang duka, tentang penderitaan saya, pemandangan yang ternyata di tengahnya ada kunci ini tidak lagi menjadi persoalan. Nah, yang kedua jauh lebih penting daripada hanya keterangannya. Kemudian yang ketiga, ini sudah ditinggalkan. Nah, yang ketiga ini yang disebut hasil. Nah, makanya di tradisi-tradisi berikutnya sering dikatakan ground, path, and result, fruit. Ground itu dasarnya, basisnya, path jalannya, fruit hasilnya. Nah, head to pala. No. Head to marga pala. Sebab, jalan, dan hasil. Di sini. Jadi sebetulnya, kalau memang mau sharing tentang catur Arya Satya, harusnya 12 ini. Kalau hanya cuma 4, itu hanya sebagai informasi. Kebanyakan kan dibicarakan yang 4. Yang penting itu susunya. Jadi yang pertama, duka harus dimengerti benar, right? Sebab duka harus ditinggalkan, harus ditanggulangi. Kemudian yang keempat ini, yang ketiga, inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka harus dialami sendiri. Harus dialami sendiri. Sacikata. Harus dialami sendiri. Artinya apa? Artinya apa? Kira-kira. Ya, jadi nggak bisa cuma dibaca, nggak bisa cuma hanya dimengerti. Ya, harus kamu bisa rasakan sendiri. Jadi nanti ya, nanti berhentinya dirongrong oleh rasa tidak berkecukupan itu, yang bisa merasakan siapa? Kita. Ya, yang memutuskan kita sendiri. Misalnya, kamu mau nerangkan semacam apa? Misalnya, kalian tahu saya ini ternyata sangat terganggu oleh guci di tengah pemandangan saya ini, right? Lalu kamu ingin membantu saya menghilangkan supaya saya enggak lagi menderita tentang ada guci. Lalu kamu mulai mengatakan, Om, guci itu meskipun di tengah, ini dari Cina, Om, dari Tiongkok, ini mahal, ini dari batu andesit, ini yang ngukir, katanya yang ngukir ini 32 tahun. Lamanya ukir-ukiran terus omongan segala macam tidak akan bisa ngilangkan sebelum kamu mengalami itu sendiri. Sacikata, kamu ngapain? Ya ternyata not bad. Kemudian ternyata oh it's good. Kemudian kamu tidak lagi dirongrong dengan persoalan kunci ini. Jadi sebetulnya berhentinya duka itu apa tadi, sebab duka itu setelah ditinggalkan, setelah kamu lepaskan, kita lalu bisa mengalami itu sendiri bahwa ternyata persoalanmu. Jadi di sini ya, ini satu hal, sorry saya lupa mention. Jadi catur Arya Satya ini yang paling praktis di apa, kita berpikirnya kasus per kasus. Secara umum juga bisa keberadaan sebagai manusia atau keberadaan sebagai, tapi kasus per kasus itu jauh lebih mudah untuk bisa dimengerti. Misalnya kasus duka saya tentang adanya kunci di sini, right? Kasus ini saya tahu sebabnya, yaitu sebabnya merasa bahwa pemandangan saya dihalang-halangi oleh kunci ini. Kemudian berhentinya penderitaan saya tentang adanya kunci itu dengan mengatakan ya itu sekarang tidak jadi persoalan, dengan itu ditinggalkan, lalu saya bisa merasakan ya lega sekarang, bisa kelihatan semua oke. Itu loh maksudnya. Right. Jadi berhentinya duka itu hanya apa yang kamu rasakan. Sacikata. Sacikata. Tidak bisa dari segi eksternal. Semuanya nantinya dari segi internal. Dari internal kamu. Nah, yang terakhir yang ditanyakan dulu kan. Yang, lalu yang 8 jalan ini urutannya supaya sumbetul. Sebetulnya gak perlu dihafalkan, tapi seperti yang tadi saya terangkan, ternyata jika kita tahu duka ini seperti apa, kita tahu sebabnya seperti apa, kita tahu benar-benar parinya, kita tahu benar-benar parinya, kemudian kita tahu sebabnya ini apa, dan sebabnya pahit nanti kita tinggalkan sebab ini, kemudian berhentinya duka itu. Misalnya untuk contoh ya, duka dalam ini kita ambil contoh apa kejengkelan saya karena ada kunci di tengah gerbang. Kejengkelan kunci jalan, saya tahu persis yang menyebabkan saya jengkel di ada kunci di depan pintu itu hanya karena saya jengkel. Saya tahu ada kejengkelan di sini. Sebabnya saya juga tahu adanya kejengkelan. Kita biasanya menyebab yang disebut sebabnya apa? Kuncinya, right? Tapi sebetulnya saya ulangi, mungkin saya agak cepat ini. Kita gunakan contoh. Saya jengkel karena melihat ada kunci di tengah pemandangan yang indah gerbang di sini. Saya tahu bahwa ada kejengkelan karena ada kunci di tengah gerbang. Kemudian saya mau tanya sebabnya, ya, sebabnya untuk ditinggalkan, sebabnya apa? Apa yang harus ditinggalkan? Kejengkelannya, bukan cuma kuncinya. Loh, kalau kuncinya bisa ya oke. Right? Ini loh, tergantung betapa awasnya kamu ini, betapa tajamnya. Ini yang namanya vipassana. Ini tahu sebenarnya seperti apa. Right? Yang harus kamu tinggalkan kejengkelannya. Ini kan yang diarah kejengkelannya ini. Bukan kuncinya. Tapi kita biasanya yang kita tetap bersikukuh tentang kuncinya. Makanya kamu suka sekali menghilangkan jengkelnya. Karena jengkelnya enggak pernah kamu urus. Selalu akan di belakang. Di sini loh bedanya. Betul. Kamu misalnya hubungan kamu dengan teman kamu betul-betul tidak nyaman. Betul-betul tidak nyaman. Tidak soal kok siapa yang salah, siapa yang benar. Betul-betul tidak nyaman. Dia betul-betul memfitnah. Kamu betul-betul merasa difitnah. It hurts. Right? Tapi kamu mau atau tidak menghilangkan the hurt, sakitmu ini. Sakitnya apa sih? Difitnah, right? Sakitnya ini, merasa difitnah. Tapi kalau kita bisa, ya difitnah. Oh, pertamanya, sakitnya begini. Saya tidak mau sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini. Nah, sakitnya di sini ini lalu kita dah. Sekarang saya tidak mau orang lain merasa seperti ini. Ini sebetulnya definisi forgiveness dalam Buddha Dharma. Forgive itu ya? Memaafkan. Minal aidin wal faizin. Ini tujuannya. Itu bukan berarti memaafkan itu berarti kamu benar. No. Itu tidak jadi persoalan. Kamu mesti tetap boleh menganggap dia salah. Right? Yang memfitnah ini loh. Tidak usah kamu menganggap, ya sudahlah, kamu biar memfitnah, saya maafkan. Artinya, okay lah, bisa saya terima. Sebetulnya di Buddha Dharma lebih praktis. Okay, kamu memfitnah. Okay, saya sakit. Sakitnya di sini, kan? Right? Tapi saya tidak mau kamu merasa seperti saya ini. It hurts. But saya putuskan, justru saya tahu sakitnya seperti ini dan di sini, saya tidak mau kamu merasa seperti itu. The best forgiveness, pemaafan yang luar biasa. Artinya tidak memaafkan tindakannya, tapi kamu berjanji tidak membalas dendam. Tidak menyebabkan sakitnya di sini. Ini yang artinya, that's it. Seketika itu juga pertikaian akan selesai. Dalam arti kata apa? Pertikaian yang menyebabkan penderitaan. That's it. Satu cukup, enggak usah dua orang itu. Sebab kalau kamu membalas, berarti apa? Kamu melukai yang lain. Kamu mencelakai yang lain, sama dengan yang lain. So, you don't do that. Right? Ini loh yang artinya. Yes.
Kalau orang itu terpaksa selalu
Bagaimana?
Orang itu kan sering akan ketemu lagi
itu. Maksud memfinah setiap hari memfinah terus gitu maksudnya. Lah kalau begitu kami ini kebiasaan orang gila. Salah satu loh, salah satu berpikir, alah orang gila nggak usah diurus. Bisa kan? Iya toh, iya ternyata bisa kan. Ternyata bisa, sebetulnya nggak susah kok. Apalagi kalau kamu bilang, oh, nah sebetulnya di Buddha Dharma tidak ada kata kasihan sebetulnya. Tapi saya gunakan kata kasihan enggak ya. Sebetulnya enggak ada kata kasihan. Kata kasihan ini emosi. Kamu bilang, ah kasihan orang kok berpikir begitu terus. Itu mestinya dia juga repot. Tiap hari cari cara baru untuk memfitnah. Daripada fitnah lebih baik fitness. Ya. Oh. It's okay. Nah, kenapa? Capek bener, capek bayar lagi. Ya, saya juga heran sebetulnya. Yes.
Lebih baik di datangnya menyakiti, lebih baik diakhiri pertemanan kita diakhiri atau pura-pura enggak kenal atau gimana?
Oh, ya. Kalau yang namanya pura-pura ini enggak mungkin, kamu sudah kenal. Bisa, kalau enggak mau ketemu lagi bisa, itu juga boleh. Makanya dikatakan di sana ini ada beberapa tahap, jurusnya macam-macam. Memang gebrakan pertama kalau bisa kamu hindari. Wajah ini, wajah yang nyebelin ini, dan yang bikin ini, kalau bisa kamu hindari. Ini gebrakan pertama. Kadang-kadang enggak bisa kamu hindari. Kamu enggak bisa. Karena memang harus ketemu terus. Nah, misalnya suami. Enggak, saya enggak kasih pertanyaan. No, gak bisa kamu hindari ya bisa. Nah ini loh kebanyakan orang hindari dengan mudah ngomong cerai gitu. No solution. Why? Mengapa itu no solution? Orangnya hilang, fitnahnya masih tetap ada. Bahkan kamu akan tetap diperingatkan setiap kali ngomong karena kamu cerai ternyata saya difitnah. Oh, mau bermula lagi. Jadi it's definitely not a solution. Bukan jalan keluar. Right? Ini di Buddha Dharma ini ada beberapa tahap. Satu, kamu hindari kalau bisa. Dan itu tidak sama. Yang kedua dikatakan bertindaklah seakan-akan kamu sebongkah kayu. Gitu kan. Kayu gitu kan berdiri. Kamu dipindah semacam itu kamu kayu, enggak dengar saya. So, enggak perlu bantah-bantahan, apa enggak perlu bantah-bantahan. Kamu tahu ini fitnah kok. Bilang ada tanduk, saya sudah cek, saya enggak bertanduk. Kamu bilang ada tanduk, ya biar. Nah. Tapi juga jangan intinya kadang-kadang kita kan nggak tahan ya begitu kan. Nah ini loh nggak tahan lalu kita jadi pandai kan. Orang ini kalau terus ya kan. Malah kalau semakin tahu orangnya memfitnah itu kan tujuannya menyakiti kan. Semakin dia tahu kita nggak disakiti, apalagi kita senang dia semakin keji kan. Nah kita juga makan. Kamu ini orangnya memang bertanduk. Iya memang 10. Saya mau tambah lagi. Nah orang semakin marah. Jadi yang kedua mengatakan sebongkah kayu. Nah yang ketiga dikatakan ini, nah ini menggunakan karma sebagai penjelasan. Misalnya saya itu tidak pernah memfitnah orang. Mestinya kalau difitnah pun juga nggak tahu kalau saya ini difitnah. Sebab konsep fitnah itu tidak pernah akan terlintas di pikiran saya. Memfitnah itu apa sih definisinya? Mengatakan sesuatu yang tidak benar ke kamu dan kamu merasa dituduh kamu punya sesuatu itu ya, jadi dasarnya tidak benar kan. Orang itu ya, orang itu mungkin juga sudah tahu kamu enggak benar. Tapi misalnya kamu tidak pernah memfitnah orang, terus orang ini mengomongkan sesuatu yang tidak benar ke kamu. Benar, tidak benar yang diomongkan begini. Kamu ini bertanduk begini-begini. Nah kamu ini kan bisa sikapnya juga bisa ngomong, orang ini kok aneh, kok bisa orang bertanduk ini, orang ini jangan-jangan penglihatannya agak atau orang ini gimana sih, atau ya karena kita, tapi justru karena kita sensitif, ini biasanya ada apa-apa di sini. Biasanya kita ini dulu juga pernah melakukan orang seperti ini. Ini loh yang namanya seperti karma seperti ini. Ini bukan lalu karena kamu memfitnah orang, lalu kamu difitnah sekali ini dulu beberapa kehidupannya lalu kamu pernah memfitnah dia. Itu bukan seperti itu. Tapi artinya seandainya kita tidak mengenal konsep difitnah, tentunya difitnah seperti apa malah kamu ini bingung. Right? Nah, makanya yang saya cerita ada film Andy Lau ini, The World Without Thief, dunia tanpa, yes, itu sebab kalau kamu nggak pernah curi, kamu nggak pernah punya konsep mengambil milik orang lain, kamu pernah akan dicuri atau tidak? Enggak, kamu mungkin loh barang ini diambil orang lain, lalu mikir kamu, oh, jangan-jangan orang itu lebih butuh dari saya. Okay, let's go, kecuali HP. Kalau HP keterlaluan, gitu kan? Nah, ini kamu bisa mengurus semacam itu. Jadi ya, jadi kalau kita memang nggak pernah apa, you never say something like this. Dan jangan lupa, jangan ngikuti jalan buntu. Jangan ngikuti ini fitnah. Begitu. Kamu bisa lalu mulai membicarakan. Okay, itu kalau pandangan ini seperti itu, nah kamu bisa optionnya itu lebih kalau kamu bilang itu nggak fitnah. Atau misalnya saya balik, yang ketiga, jadi yang ketiga tadi ya, setelah jadi sebuah kakaknya, ketika kamu mulai membahas dari segi ini, apakah mungkin saya ini dulu terlalu sensitif, jadi diomong di bagian itu saya anggap mau fitnah, right? Tapi begini loh, yang karena kamu ngomongkan itu benar. Misalnya kamu anggap ternyata kamu berteman itu, kalau berteman ini hanya bertengkar kemudian menjadi begini-begini, ya kalau bisa diusahakan. Tapi memangnya kalau nggak bisa ya udah, nggak usah ketemu juga nggak apa-apa kan. Tapi jangan menyimpan rasa marah. Sebab kamu dengan tidak berteman dia tetap ada rasa marah, itu kamu tetap akan terus jadi korban. Nah ini sebetulnya kalau dibalik dari memfitnah. Misalnya, kalau kamu tahu-tahu ada orang ambil sapu mulai mukulin kamu gitu, kira-kira reaksimu bagaimana? Marah, lari, apa mau nangis atau mau marah ya kan? Tapi kalau yang mulai mukul itu ibumu, lalu kamu kaget, ada apa mah? Ya, ada apa mah? Mendadak kok seperti itu, right? Karena gitu. Nah ini yang dikatakan sebetulnya sudah waktunya di sini. Ini yang apa yang saya cerita, saya pernah lihat apa di shopping center itu ada ram, ada troli kan. Nah tahu-tahu lagi jalan ada troli melindung, ketabrak troli di belakang, balik, ya mulai mudik gitu. Tapi ternyata hanya troli melindung, nggak ada orangnya gitu. Padahal kamu seketika itu juga kamu sudah tahu bahwa kamu diserang orang, kamu dihargai. Ini loh, kalau kamu selalu on edge, maka di sini pentingnya jangan kendala. Nanti kamu akan tahu mengapa harus punya hati yang menahan olah sasih. Wah, hati yang terbuka begini. Sebab kalau hatimu hati terbuka, isinya hati yang belas kasih, isinya hati yang peduli. Kamu ketabrak begitu pun, kamu mikirnya, oh ada apa ya orang ini. Tapi kalau isimu, hatimu penuh kemarahan, penuh kesensitifan, penuh kebencian, baru tuh kesenggol sedikit, mau ngapain kamu? Yang rugi siapa sih? Kita sendiri. Kita sendiri. Ini loh makanya, jadi orang baik itu masuk akal. Tidak cuma masuk akal, bahkan perlunya jadi orang baik ini di sini. Kalau memang mau gitu. Apalagi jadi orang baik itu jauh lebih nyaman rasa di hati. So the important of learning everything, akhirnya itu nanti akan menjurus ini loh. Menjadikanlah hati yang penuh kepedulian. Menjadikan hati yang terbuka. Jadi kamu dengan mengerti begini, yang kamu mengerti persoalannya itu ternyata persoalannya mereka. What can I do for them? Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka-mereka? Ya benar, kamu hurt segala macam. Tapi dengan begitu kamu akan bisa. Sebab kalau kamu hanya tergantung dari kamu sendiri, dan dari lima tadi, ini tergantung yang di konsol kan. Kalau yang di tengah yang merah ini marah-marah terus seperti semalam itu, ini it's really troublesome. Apa life is not very good. Baik sebagai biksu nih atau sebagai pedagang, sebagai kalau yang di dalam isinya masih ada kemarahan apa, makanya kalau bisa semuanya soft, semuanya kita tinggalkan. Ada makanya di sini yang ketiga ini biasanya ini sebab duka. Sebab duka telah apa harus kita tinggalkan, kemudian sebab duka sudah ditinggalkan. Makanya Buddha mengatakan setelah lengkap 12 itu baru saya bisa claim, baru saya bisa bilang bahwa saya telah menjadi Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi kalau sebetulnya nurut dari sini, dari satu Arya Satya ini, the whole map, peta keseluruhan untuk menjadi Anuttara Samyak Sambodhi ada di sini semua. Semuanya ini hanya nanti variasi dari sini untuk mengerti tentang ini dan sebagainya. Makanya it's a very beautiful teaching, right? Satu Arya Satya ini. Makanya daripada kita menghafalkan teksnya, semacam ini loh, kita bisa experience bahwa satu Arya Satya ini betul sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut kita pelajari, patut kita jalankan, dan patut kita endapkan dan mendaratkan. Ini yang patut dibawa di sini. So, I think apa? Ini mudah-mudahan membantu untuk apa satu rasa saja. Ada yang mau ditanya kan? Ya teh. Oh baru nomor satu nomor dua. Sorry benar Tuhan. Yang ketiga ini yang namanya Anupalabha Maha Karuna. Di mana karuna tanpa objek. Karuna tanpa objek. Biasanya tersemanya benar. No, ya artinya begini loh. Selama karuna itu masih ada objek dan subjek, itu masih bentuknya seperti konsep. Meskipun kamu tahu tujuan ini, penyebabnya ke dharma ini, yang dilihat itu bahwa ternyata yang namanya salim atau yang namanya burhan itu hanya emosi, hanya pengalaman segini. Jadi kamu tahu sebab saya, seperti Meta tadi ngomong, ya saya tahu adik saya itu ternyata hanya cara pikirnya. Sekarang tidak hanya orangnya, tapi nih, emosinya, cara pikirnya, segala macam, skandanya mulai, right? Kadang-kadang juga disebutkan karuna ke elemennya. Tapi sebetulnya yang paling sering dharma ini ditinggalkan sebagai dharma, karuna tak tahu. Yang ketiga, tanpa objek, ini begini pula. Nanti, kalau kita, sebetulnya penutup, nanti di sini on the text we will talk about that, tapi specifically tidak mengenai ini. Jadi keberadaan kita karuna ini, kalau kita nanti tahu bahwa yang namanya burhan, yang namanya salim itu pertamanya hanya representasi, ya, kemudian nanti selanjutnya kita akan bersama-sama membuktikan atau mencoba menganalisa bahwa ternyata lebih tidak cuma hanya representasi, tapi ternyata bahwa the mind yang kita katakan senang, enggak senang, itu hanya awan, hanya mega, hanya gini. Angkasanya yang di belakang ini ada sesuatu yang sifatnya empty, clear, dan unobstructed, yang sifatnya hanya tahu, hanya tahu. Nah, pada waktu kamu tahu kalau sifatnya hanya tahu, ini tidak lagi membicarakan antara objek dan subjek, right? Karena selama kita mengatakan ada semacam subjek, itu masih ada sedikit di mana kita mengatakan ada akunya masih. Ini sebetulnya dari saya yang terakhir yang nantinya hilang sebelum menjadi Buddha. Ini loh, sense of I yang terakhir ini. Ini bedanya antara Buddha dan Arhat dikatakan di sini ini. Nanti Arhat masih sense of subjectivity-nya ini masih ada, meskipun klesa segala macam dan itunya udah hilang semua. Moga, moha kayo, raka kayo, dosa kayo. Nanti jadinya Buddha ini right there, hilang konsep. Makanya kemarin ditanya Buddha itu bisa berkonsep atau tidak. It's a very good question. Semakin Buddha sebetulnya sudah tidak berkonsep tentang me, sosoknya ini sudah tidak akan ada. Makanya dikatakan Buddha itu ada di mana-mana. Itu yang disebut ada di mana-mana itu artinya tidak mempunyai dimensi ruang, tidak mempunyai dimensi waktu. Ini perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan. Tidak mempunyai dimensi ruang, tidak mempunyai dimensi waktu. Sebab ternyata ruang maupun waktu dan sebagainya itu konsep. Nah, pada saat itu Burhan, jika kita mengetahui bahwa semuanya itu hanya empty dan gini, dan pada saat itu juga kamu tahu bahwa yang namanya Burhan, yang namanya Salim tidak sebatas kulit ini. Right? Ternyata yang namanya pada waktu kita realize gitu, itu include everything, ikut semuanya di sini. Nih, semua dalam itu mengikutkan kamu semuanya begini. Nah, dalam saat itu kamu baru tahu bahwa yang ada adalah pure compassion, pure kindness. Maka dikatakan ini kembali lagi melompat ke alam konsep, bahwa konsep keberadaan yang paling halus ini, pabasaracita, yang Buddha katakan di sini, pabasaracita. Ini di sutra di sini ada. Nanti mudah-mudahan kita nggak kehabisan waktu membicarakan semacam ini. Pabasaracita, di mana cita ini tidak lagi tidak berlandaskan panca indera, tidak berdasarkan apa-apa. Di sini Buddha hendakkan ada. Saya beri contoh tiga sutta di sini. Buddha mengatakan itu. Di mana itu nanti mind itu mencapai sifat itu, itulah sebetulnya pure compassion. That mind adalah di mana yang ada hanya kindness, hanya supremely intelligent, supremely compassion. Perfect wisdom and compassion in emptiness, dalam sunyata. Ini yang disebut objectless compassion. Jadi nanti kita pun juga bisa lama-lama mulainya tentunya tidak sekomprehensif semacam itu bukan, tapi kadang-kadang bagaimana yang terangkannya ya, kita nggak mikir itu langsung. Misalnya ya, kalau tangan kiri saya ini kejepit di sini ya, misalnya tangan kiri saya kejepit, ini tangan kanan ini sudah nggak usah mikir, langsung nyoba bantu gitu, dan tidak usah harus I have to do gitu. Makanya dikatakan, ini Arya Sarjidewa mengatakan dan dipertanyakan, your pain itu saya ingin dikatakan, mengapa kok kita ingin menghilangkan penderitaan yang lain, toh bukan milik saya, gitu kan? Nah, ini argumentasinya Master Sarjidewa ini panjang sekali. Salah satunya Burhan sekarang sama Burhan kemarin sama atau tidak? Tidak sama. Oh, nah, ini loh, tidak ada yang sama. Ini kamu ini masih juga grasping untuk apa? Nanti kamu apa? Ini yang dituju dalam mengucapkan sukacita. Ternyata tidak ada yang sama. Kesinambungannya ada, tapi kesinambungannya itu ada hanya kalau kamu lihat sinambungnya seperti apa. Tapi sebenarnya yang ada itu pun juga hanya kontekstual, kan? Nah, so makanya nanti kalau Burhan yang 5 tahun yang lalu dengan Burhan sekarang sama atau tidak? Yang nama hanya yang sama, mungkin hanya nama. Nama pun juga hanya basicnya berubah semua, kan? Ya kan? Perasaanmu sekarang dengan 5 tahun yang lain jelas lain semua, kan? Dengan 3 minggu yang akan datang pasti beda, kan? Lalu pemikiran Master Sarjidewa lalu mengatakan, lah mengapa kamu khawatir tentang penderitaan? Toh yang menderita Burhan lain. Jadi, kenapa kamu repot-repot sekarang? Hah? Itu kan Burhan minggu ketiga aja, biar diurus Burhan minggu ketiga. Burhan sekarang senang-senang saja. Ini, ya Pak. Jadi logika itu nggak masuk akal, kan? Nah, ini makanya lalu Master Sarjidewa ini argumennya banyak, gitu. Yang akhirnya it's not about you suffering, tidak hanya mengenai penderitaanmu atau penderitaanku, tapi it is because it is a suffering. Karena itu penderitaan. Jadi tidak lagi mempersoalkan siapa yang menderita, tapi karena itu penderitaan. That's it. Ikan, kucing, kecoa. Bukannya kasihan sama kecoanya atau kasihan sama kucingnya. No, karena itu penderitaan. That's it. Kamu get this. Nah, kesiapsiagaan kita untuk menghilangkan diri ini maha karuna, yang namanya maha karuna di sini. Itu beautiful, beautiful feeling apa di dalam hatimu, membuat kamu ini hidup penuh kelembutan, membuat kamu hidup ini penuh keterbukaan, membuat hidup ini bisa dan membuat hidup ini lebih pandai, lebih tajam, lebih bisa melihat. Dan dengan demikian kamu butuh apa? Tidak usah minta. Kalau kamu tahu, just do. Kamu tahu, lihat ada sesuatu yang butuh, mulainya kecil-kecil saja. Kamu duduk di bangku, ada orang mungkin yang kelihatannya membutuhkan bangku, berdiri saja. Malah kalau perlu nggak usah, silakan duduk di sana. Kamu berdiri, malah pura-pura nggak tahu supaya orang itu ada bangku kosong, duduk. Iya kan? Dan tapi juga tidak berarti seperti saya pernah diskusi dengan tadi, kamu parkir ada parkir kosong, ini ngabisin karma baik nggak om parkir di sini? Loh, ini karma baik. Kamu parkir aja di situ. Ya, tapi bukan berarti. Tapi kalau memang ada yang memang membutuhkan lebih banyak, ya kamu cariin parkiran yang lain, gitu kan? Tapi in that sense, makanya hidup itu sebetulnya kalau dibikin sederhana, landasannya harus landasan kebaikan hati, kemurahan hati, warm heartedness, right? Jadi better di sini. Kalau nanti ada hasilnya, itu hasil yang dibawa pulang, kehangatan hati ini, keterbukaan hati. Sebab dengan this kind of heart, itu kamu menghadapi hidup ini jauh lebih mantap, jauh lebih berani, dan akan jauh lebih mudah. Dan kamu, tapi jangan bilang lalu semuanya oke, Enggak, kamu akan tetap ada tantangan-tantangan ini, tapi ini lo menghadapinya ini dengan suatu hal yang lain. But we talk about it later, right? Okay. Any questions? Tadi mau tanya yang membara atau gimana? Nanti aja. Okay. Kalau saya nanti aja. Ini hari ini puasa kan? Baru ngomong puasa sudah kelihatannya. Okay. No. Anyway. So mudah-mudahan mau bicara sedikit ya tentang Catur Arya Satya ini. Ya, jadi empat kenyataan para Arya, nggak usah jadi empat kesenyataan mulia. Ada yang mau ditanyakan? No? Ya. Sebentar. Mike. Iya.
Jadi ada kurang-kurang tentang pernyataan Arya tentang berhentinya duka dengan jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka.
Mm-hmm.
Ini kan maksudnya tentang berhentinya duka ini kan diraka, meroda, itu kan udah kalau ini udah berhenti, berarti setelah meroda tetap jadi tanah. Berarti kan dukanya udah berhenti. Kenapa harus jalan menghantarkan ke
brilliant questions. Saya minta sama Neri yang jawab. Ini pertanyaan luar biasa. Bagus sekali. Dengar kalian ya, pertanyaannya ya. Kalau memang ini roda dulu, kok urutannya lucu? Kalau ini tanahnya sudah wiraga, sudah niroda sekarang, kok terus diterangkan baru jalan yang begini? Siapa yang mau jawab? Ini kelihatannya alasannya kalau lagi lapar nggak bisa jawab. Ya saya coba jawab ya. Ini memang karena sebetulnya Catur Arya Satya ini makanya bukan urutan. Ini nanti berputar terus. Maka jawabannya sebetulnya dengan nirodanya ini makanya kita lalu bisa menjadi berpikir punya cara pandang yang tepat, punya jalan yang tepat, punya cara berbicara yang tepat dan sebagainya. Tapi dengan ini begini, kita bisa mengerti duka ini lebih jelas. Dengan mengerti duka lebih jelas, kita ngerti sebabnya. Dengan ngerti sebabnya, kita bisa menghentikan duka ini. Dengan berhentinya duka ini, kita juga bisa lalu dengan hidup yang lebih. Makanya yang keempat ini, jalan berhentinya duka, disebutkan di permulaan sutta ini. Di permulaan sutta yang saya bacakan tadi, bukan di buku ini. Itu kalau bisa nanti di download di foto website aja. Sutanya yang lengkap. Ini saya nggak kepikir sih kita akan membahas ini secara detail lagi. Jadi saya hanya ambil yang relevan untuk ini. Seperti yang saya bacakan tadi pagi. Di pembukaan sutta ini pertama kali beliau menerangkan itu justru yang diterangkan adalah jalan tengah, right? Dan jalan tengah itu singkatnya adalah 8 jalan kuas yang notabene adalah cara menghentikan duka. Jadi kalau dibaca sutra secara keseluruhan, makanya ini bagus sekali pertanyaan seperti ini. Jadi sebetulnya tidak berarti juga bisa diartikan begini. Kalau kita bertindak segala macam itu cara pandangnya pas, bicaranya pas, jalannya apa pas, itu kita akan bisa lebih tahu duka ini seperti apa. Malah sebetulnya kalau dibalik mulai dari caranya dulu juga bisa, atau dimulai dari segi memang urutannya ini dibuat segi ini sebab begini, so, ini meminjam urutan dari Ayurveda, pengobatan. Jadi orang kalau pengobatan itu caranya mengobati kan diagnosis dulu. Ini dilihat gejala-gejalanya apa, lalu didiagnosis. Ini penyakit apa? Lalu sebabnya seperti ini. Kemudian ini nanti berdia semacam ini obatnya. Urut-urutannya ini dibuat semacam ini. Oleh mudah diterangkannya semacam ini. Makanya ini nanti dengan obatnya ini, setelah baru diobatnya, baru nanti bisa berhenti sebetulnya. Ya, itu urut-urutannya ini dibuat seperti medical. Kan ada yang sakit, penyakitnya ini apa dulu, didiagnos dulu. Kemudian sebabnya penyakit ini apa? Yang ingin dicapai ini seperti apa? Berhenti ya. Misalnya apa? Perut kembung itu misalnya. Perut kembung. Sebabnya cacingan. Perlu ada peluang membuat peternakan cacing, misalnya, atau cacing harus dihilangkan. Nah, ini obatnya. Makanya kita tahu urutannya gini, lalu dengan dimakan obatnya, dengan tahu sendiri ini, lalu cacingnya hilang. Dari segi analisa begitu, ini makanya Buddha juga sering di menggunakan perumpamaan bahwa Buddha itu seperti seorang dokter. Untuk perawat. Ini keterangannya semacam itu, tapi sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya satu rare satya ini bentuknya melingkar. Kita kan pikirnya kalau begitu berhenti dan nirwana gitu kan. Nah, ternyata dalam pembukaan tadi sudah dikatakan nirwana pun nanti akan berulang-ulang. Makanya mulai ada katakan yang nirwana dengan sisa, nirwana tanpa sisa, right? Nirwana tanpa lokasi. Aku di sini sama nirwana. Ini juga. But this is all for that. Jawaban seperti itu. Pertanyaan luar biasa. Very good. Very good. Okay. Anything else? Udah, kelihatannya pada lapar semua. Alright, well, we enjoy the discussion dan we'll see you in the afternoon. Ini terima kasih punya dari siapa? Oh, punya kamu saya. Hebat kamu bawa dari. That's very good. Nanti yang mau download apa? Sutra yang lengkap saya minta maaf karena saya kepinginnya supaya enggak terlalu banyak lembarannya, lalu kamu malas baca, saya khawatir itu aja, makanya saya bikin apa yang singkat-singkat sehingga nanti juga penuh coret-coretan kuning, jadi kalau kamu nganggur-nganggur ingin bacaan ringan ini dibuka.